Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
No niin, meillä on tänä iltana aihe, joka niin monta kyyneltä on saanut vuotamaan niin ilosta kuin myöskin surusta. Onkohan minkään asian tiimoilta ei käyty niin veristä kamppailua kuin nimenomaan kastekysymyksestä vuosisatojen aikana? Kaste on ollut tällainen veden jakaja kristikunnassa samoihin aikoihin, kun kaste hylättiin, niin raamatullinen kaste, niin samoihin aikoihin myöskin Raamatun toinen suuri periaate hylättiin, eli sapatti. Ja nämä molemmat raamatulliset periaatteet ovat sitten olleet ihmisten niin suuren ilon kuin myöskin konfliktin aiheuttajina. Itse olen nähnyt monta kastetta. Olen ollut itse myöskin suorittamassa kasteita, ja se on niitä juhlallisimpia, mahtavimpia tapahtumia, mitä ihmiselämässä on. Ja meillähän kerrotaan siitä Raamatussa jo, että kaste on tapahtuma, jossa me puemme yllemme Kristuksen. Ja siksi voisimme käyttää nimenomaan tästä tilaisuudesta nimitystä tai otsikkoa, että pukeutua juhlaan. Ei mikään ole niin valtava, niin arvokas kuin pukeutua Jeesukseen, Kristukseen. Ja Raamattu antaa ymmärtää, että kaste on tapahtuma, jossa me puemme Kristuksen yllemme. Australiassa ollessani kuulin, kun Jumalan lapset olivat kokoontuneet suurille vuosijuhlille, camp meetingiin. Australiassa siellä juhlitaan 10 vuorokautta. Täällä Suomessa me olemme niin hätäisiä, että meillä menee 2-3 päivässä se ohitse, mutta siellä vielä tänäkin päivänä 10 vuorokautta Jumalan lapset ovat sanan kuulossa eri osavaltioissa, ja näin tuo vuosijuhla karuselli pyörii valtiosta toiseen, ja ihmiset voivat osallistua useallekin vuosijuhlille. Noilla vuosijuhlilla, jonne itse osallistuin vielä kuulumatta seurakuntaan, en ollut tehnyt minkäänlaisia ratkaisuja, mutta Jumala oli puhutellut voimakkaasti jo itseäni. Ja kun kyllästyin, voin sanoa näin, kyllästyin noilla vuosijuhlilla oloon, ja olin tehnyt päätöksen, että lähden pois kesken sieltä. Olin sanonut ystäväpariskunnalle, että minun perheeni lähtee nyt tänään, me emme kestä täällä olla. En tiedä, tuli tällainen vastenmielinen tunne. Kieltäkään en osannut silloin, enkä nytkään paljon, mutta silloin en senkään vertaa, ja kaikki tämä tuntui niin oudolta. Ja niin hankkiudumme sitten lähtemään pois Townsvillen kaupungista, tuolta suurelta camp meeting -alueelta, ja olin suuntaamassa matkaani sitten Keynesiin, Pohjois-Australiaan. Mutta kun siellä asuntovaunua purkasin ja panemassa sitä matka kuntoon, niin oli tällainen siestan aika, että 12 tuonne 3 saakka ei ollut kokouksia, vaan ihmiset rentoutuivat ja viettivät sitten vapaa-aikaansa, miten kukin vietti. Ja siinä kun sitten touhusimme lähtöä, niin meidän asuntovaunullemme hasteli henkilö, jota en tuntenut, harmaa hapsinen mies. Ja hän teki sitten 3 kysymystä minulle. Yhteen hän sai myöntävän vastauksen. Hän kysyi, oletko seurakunnassa? En ole. No mitä pidät täällä olosta? En pidä, koska olen lähdössä pois. Sitten hän kysyi, saako hän pitää rukouksen? Mä ajattelin, kyllä, sen voitte pitää. Hän oli siellä maassa ja minä olin siinä rampilla, seisoin asuntovaunun rampilla. Ja kuulkaa, minä en tiedä, mitä hän puhui taivaalliselle isälle. Hän lyhyesti puhui jotakin. Ei hän kielillä puhunut. Mutta uskonnollinen terminologia oli minulle niin vierasta, että minä sitä ymmärtänyt. Enkä kiinnittänyt siihen niin paljon huomiotakaan, mutta Jumala teki jotakin minussa yhtäkkiä. Vaimoni, joka oli siellä asuntovaunussa lastemme kanssa, ja kun tämä henkilö sai sanottua aamen, niin siinä samalla käännyi vaimon puolelle, että me emme lähdekään mihinkään, vaan me jäämme tänne. Se oli aivan kuin sokki vaimolle, että mitäs nyt tapahtui. En minäkään tiedä, mitä tapahtui. Mutta jotain tapahtui niin sydämessäni kuin myöskin ajatusmaailmassani. Jumala teki yhtäkkiä ratkaisun minun kohdallani. Olin lähdössä pois ja olisin jäänyt jotakin paitsi. Olisin ehkä jäänyt paitsi koko ikuista elämää, jos ei tuota hetkeä olisi ollut elämässäni. Ja sitten kolmen aikaan kello 15 iltapäivällä alkoivat kokoukset ja sieltä suuresta 8000 hengen teltasta sitten ajattelin, että löydänköhän minä sieltä ystäväpariskunnan sitten, joiden kanssa olimme tulleet tuonne juhlille. Eli lähteneet lomamatkalle ja sitten välillä viivyimme tuossa juhlilla. Ja sieltä löysin sitten ja sinne hivuttauduin hänen viereensä ja hän ihmetti, että mitä, etkö sinä ole lähtenytkään mihinkään. Istuuduin ennen kuin mitään mainitsin, istuuduin hänen viereensä ja löi häntä polveen ja sanoi, että kuule, tästä saat veljen. Niin. En tiedä, olinko itsekään oikein tietoinen, kaikki tapahtui niin nopeasti. Ja oli kuitenkin kysymys sellaista asiasta, että en kerennyt kysyä keneltäkään, en lihalta enkä vereltä, miten minä nyt toimin, vaan Jumala toimi minun puolestani ja ratkaisun teki. Ja kun Jumala teki ratkaisun minun puolestani ja tyydyin siihen, niin tuo ratkaisu on pitänyt tähän päivään saakka. Ja uskon, että se pitää loppuun saakka, kunnes pärlyportit aukeavat Jumalan arvosta minullekin. No niin, tuolla vuosijuhlilla sitten kuulin erään lähetyssaaran, ja hän tuli sieltä jostain Töösseijalandilta tai Fitsisaarta, en muista mistä, mutta siellähän on niitä kymmeniä, niitä pieniä saaria Australian, eli Tyynellä valtamerellä. Ja sieltä tuli tällaisia valkotukkaisia lähetyssaarnaajia, ja kun valkoinen tukka oli nuorellakin miehellä, niin se tiesi sitä, että hän oli sairastanut malariaan. Yhtäkkiä oli tukka vain harmennut tai tullut valkoiseksi. Hän kertoi liikuttavan tapauksen. Olivat pitäneet evankeliumiskokoussarjaa tuolla alueella, mistä hän tuli. Ja siellä oli voimallisesti ollut toiminnassa myöskin, täällähän me tietysti kutsuimme sitä saatanan palvonnaksi, mutta siellä se on pakana uskonto ja siellä poppamies johtaa sitten näitä rituaaleja ja tätä paholaisen palvontaa. Ja yksi nuori mies, tietysti monia muitakin, mutta yksi nuori mies, josta hän kertoi, poikkesi tuosta kaikesta. Hän oli ottanut evankeliumin vastaan. Ja kastejuhla oli järjestetty. Ja tuo nuori mies piti päästä myöskin kastettavaksi. Hän sydämen halulla halusi mennä tuonne. Ja kun kaste aamu koitti, kaikki oli valmista. Ja tämä nuori mies myöskin valmistautui kasteelle ja kastettavaksi, ja kun häntä sitten hän marssi saattajan kanssa tuonne kasteveteen, järveen tai meren rannalla, missä he kastoivat, niin siinä oli sellainen ihmismuuri, jonka lävitse he, eli ihmisiä jo molemmin puolilla siitä he menivät sitten lävitse. Ja 3 kertaa tämä nuori mies lyötiin maahan. Ja ennen kuin hän pääsi kasteveteen, niin hän valui verta. Ja kukaan ei nähnyt, mikä satutti häntä. Mutta hänen 3 kertaa lyötiin maahan. Ja aina hän nousi. Ja hänen päämääränä oli päästä kasteelle. Ja kun hän pääsi kasten veteen ja hänen kohdallaan tapahtui sitten tuo vihkiytyminen Jeesukselle Kristukselle, hän oli vapaa kaikista paholaisen voimista. Siihen saakka sielun vihollinen pyrki pitämään saalistaan kiinni, johon hän oli saanut otteen ja kiinnityksen. Ja monilla meillä saattaa olla tällaisia riippakiviä, jotka vasta lähtevät kastehaudassa sitten erille. Kun saatana havaitsee, että enää hänellä ei ole mitään oikeutta tähän henkilöön, joka kuuluu Jeesukselle Kristukselle. Meidän Suomen maassakin on tapahtunut monenlaisia asioita, ja niin surullisia kuin myöskin iloisia tapahtumia. Vastaavanlaisia, jonka minä löysin täältä eräästä kirjasta, jonka minä nyt haluan teille välittää. Erässä kodissa äiti oli tullut vakuuttuneeksi siitä, että hänen tulee antaa elämänsä Jumalalle. Hän halusi tulla kristityksi. Tämä tapahtui Keski-Afrikassa. Ja eräänä iltana hänellä oli pakko kertoa myöskin miehelleen, mitä hän on tekemässä elämänsä kanssa. Ja mies kun kuuli tämän, hän raivostui. En halua tällaista uskontoa kotiini. Ja jos jatkat sen tutkimista, minä tapan sinut. No niin, masentuneena tästä miehensä uhkauksesta. Hän kuitenkin jatkoi Jumalan sanan tutkimista ja tuli vakuuttuneeksi siitä, että hänen tuli mennä kasteelle. Ennen lähtöään kastetilaisuuteen tämä rouva polvistui aviomiehensä edessä ja kertoi hänelle, että hän aikoi mennä kasteelle. Siellä on tällainen mieshierarkia, jossa vaimolla ei ole paljon mitään sanomista omasta elämästään, sitä kontrolloi joku muu. Mies tarttui suureen metsästysveitseen ja huusi: olenhan sanonut sinulle, että en halua sinun menevän kasteelle. Sinä päivänä, jona sinut kastetaan, minä tapaan sinut. Mutta tämä rouva oli päättänyt seurata Herraansa. Ja hän lähti miehensä uhkauksista huolimatta kastettavaksi. Ennen astumistaan veteen tämä henkilö tunnusti syntinsä ja pyhitti elämänsä vapahtellen tietämättä, joutuisiko antamaan tuona päivänä myös henkensä Herransa tähden. Mutta kun hänet oli kastettu, niin rauha täytti hänen sydämensä. Hänellä ei ollut pelkoa. Ja palattuaan kotiinsa, hän otti veitsen, jolla mies oli uhannut tappaa hänet, vei sen miehellensä. Ja sanoi, mies kysyi ensiksi häneltä, onko sinut kastettu? Ja oli vihainen. Kyllä. Tässä on veitsi. Mies sanoi, oletko sinä valmis tapettavaksi? Kyllä minä olen. Hämmästyneenä vaimon rohkeudesta mies ei enää halunnutkaan tappaa häntä. Niin. Joskus tällaiset ratkaisut ihmiselämässä on myöskin toisen ihmisen pelastus. Ei ainoastaan minun, joka teen ratkaisua, vaan myöskin sen, joka on niin vastaan sanonut näitä asioita. Mikä on se organisaatio tai seurakunta tai kirkko, mihin kasteehdokas kastetaan? Raamatullista sanaa käyttäen se on tällainen kuin ekleesia, eli uloskutsuttu. Jokainen, joka tulee Jumalan lapseksi, hän liittyy, Raamattu käyttää suomalainen sana, on seurakuntaan. Ja seurakunta on uloskutsuttujen yhteisö. Ja mielenkiintoista, että tätä uloskutsuttujen yhteisöä Paavali kutsuu, kun hän kirjoittaa kirjeitä, niin hän kutsuu heitä pyhiksi. Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia, jonka Jumala on edeltä luvannut profeettaisa kautta pyhissä kirjoituksissa. Niin kuin roomalaisten 12 ja 13 Paavali mainitsee jotakin meille. Te, jotka olette jo saaneet kokea tämän, niin älkää väheksykö sitä, mitä Paavali ja mitä teistä joskus käytetään. Paavali puhuu pyhien tarpeista, joita meidän tulisi pitää ominamme. Jos joku pyhä kärsii jostakin, niin meidän tulisi pitää tätä omanamme ja auttaa häntä. Me voimme olla eri mieltä siitä, että tästä pyhyyden asteesta ihmisten kohdalla. Mutta kuitenkin se merkitsee sitä, että meidät on eroitettu pyhään käyttöön. Jokainen Jumalan lapseksi tunnustautuva, kun hänet on kastettu ja hän on siirtynyt seurakuntaan, hän on eroitettu jostakin, hän on ulos kutsuttu, niin silloin hän on astunut pyhien joukkoon. Vaikka saattaakin tuntua tämä oudolta, mutta näin se on Raamatun mukaan. Valitettavasti tästä ekleesiasta tuli sitten valtaisa instituutio, eli kirkko, jonka jäsenet eivät enää olleet maailmasta erotettuja. Hengellisen murroksen kokeneita ja uskoon tulleita löytyi hyvin vähän enää tästä kirkosta, kun seurakunta oli muuttunut suureksi kirkkolaitokseksi. Ei löytynyt paljon niitä, jotka omakohtaisesti uskontunnustuksensa perusteella olivat ottaneet kasteen ja tulleet Kristuksen seurakuntaan, vaan suurimmalta osin pelkkien ulkonaisten toimitusten ja menojen kautta siihen heidät liitettiin. Ja huomatkaa, että tässä yhteydessä, kun tällainen tapahtui kirkossa, niin kasteesta, kuten ehtoollisestakin, niistä tuli nyt sakramentteja. Niille annettiin sakramenttiluonne, ja niiden uskottiin olevan ehdottomia pelastuksen välikappaleita. Ja näin kirkosta tulikin pelastuslaitos. Kirkkoon kuuluminen ja sen opin totena pitäminen tuli tärkeämmäksi kuin henkilökohtainen uskon kokemus ja kääntyminen. Ja tämän me havaitsemme tämän päivän kristillisessä käytännössä myöskin. Ja kun kasteelle ja ehtoolliselle annettiin sakramentti luonne, se tarkoitti sitä, että ne olivat pelastuksen armovälineitä, jotka olivat välttämättömiä ihmisille. Muuten ei ole mahdollisuutta pelastua. Ja tästä syntyi sitten uskontopakon aika, joka oli vallalla yhtä hyvin roomalaiskatolisessa kirkossa kuin sitten myöskin uskonpuhdistusliikkeessä ja uskonpuhdistuksen seurauksena syntyneissä valtion kirkoissa. Niin sanottu kansankirkkoajatuksen mukaan jäsenyyden ehtona ei voi olla yksin henkilökohtainen uskonratkaisu, vaan ulkonainen toiminta, jolla hänet liitetään kirkon yhteyteen. Ja kuulkaa, ei voida kieltää tällaisen menettelyn tarkoituksenmukaisuutta, juuri kun katsomme sitä valtiokirkkojärjestelmän kannalta. Sehän on mahtava järjestelmä. Mutta toista on sitten, onko se alkuunkaan raamatullinen järjestelmä. No niin, onko edellytyksiä tällaisella järjestelmällä sitten raamatulliseen totuuteen ja siihen seurakuntajäsenyyteen, mitä Raamattu ennen kaikkea Jumalan seurakunta edellyttää jäseniltään? Vielä toisella ja kolmannella vuosisadalla ratkaisevaa oli yksilöä koskeva tapahtuma, jonka kohteelta vaadittiin omakohtaista uskontunnustusta sekä antautumista uuteen Kristukselle pyhitettyyn elämään seurakunnassa. Tämä oli ehdoton vaatimus kolmannella ja neljännellä vuosisadalla. Mutta historia todistaa myöskin sen, että tämä kastekäytäntö, jolloin vaadittiin henkilökohtaista uskon ratkaisua ja sen seurauksena upotuskaste, sitä aina 1300-luvulle saakka seurattiin, kunnes sitten tuli voimakkaat ristivedot kirkossa, niin voimakkaat, että jouduttiin luopumaan tuosta raamatullisesta tavasta. Vuosisatojen ajan kylläkin oli marttyyreitä tullut, jotka halusivat seurata Jumalan sanan ohjeita tässä kysymyksessä. Mutta silloin virallisesti loppui myöskin eri puolilla Eurooppaa tällainen kastekäytäntö. Historian todistuksen mukaan kaste toimitettiinkin vain aikuisille sen jälkeen, kun heidät oli hyvin opetettu uskon salaisuuteen. Tämä oli se alkuperäinen raamatullinen tarkoitus. Ja vasta sitten neljännellä ja viidennelläkin vuosisadalta lähtien lasten kastaminen tuli vallitsevaksi tavaksi. Ei siis ennen, vaan samoihin aikoihin, kun sapatti hyljättiin, niin samoihin aikoihin myöskin luovuttiin kastekäytännössä raamatullisista periaatteista. Nämä kaksi asiaa käyvät, eli nämä kaksi luopumusta käyvät siis käsi kädessä. Ja näitä kahta raamatullista totuutta ja käytäntöä sielunvihollinen vihaa. Ja siksi on niin monen kirjavaa suhtautumista niin kasteeseen kuin myöskin sapaten pitämiseen. Lasten asema seurakunnassa alkoi askarruttaa, olivatko he pois Kristuksen ruumiista, kun heitä ei kastettu. Näin kolastiikot saivat nyt valtaa sitten, ja kun he seurakunnalleen ja kirkolliskokouksessa heittelivät tällaisia ajatuksia, niin se paisui tämä ajatuksen juoksu, ja tultiin siihen tulokseen, että lapset ovat perisynnin alaisia ja heistä ei voida muuten, he eivät voi muuten tulla Jumalan valtakunnan kansalaisiksi kuin kasteen kautta. Alkuseurakunnassa kuitenkin kastettiin vain ne, jotka uskoivat. Koska nyt pienessä lapsessa ei tällaista henkilökohtaista uskoa ole selvästi osoitettu, niin kaste ei myöskään kuulunut pienille lapsille. Ja niinpä kaste pelkkänä toimituksena ei ollut käytäntö, joka olisi ollut välttämätön pienten lasten kohdalla. Ja Jeesuksella on erinomainen käytäntö, miten pieniin lapsiin tulee kohdistaa asioita. Hänen luokseen tuotiin lapsia. Äidit toivat hänen luokseen lapsia. Ja Markuksen evankeliumin 10. luvussahan meille kerrotaan, miten hän suhtautui näihin tapauksiin. Ja olette varmaankin olleet tilaisuuksissa, jossa nämä asiat ovat tulleet kuulluiksi. Kun Markuksen evankeliumissa mainitaan, kun äidit toivat lapsia siunattavaksi, niin opetuslapset kyllästyivät siihen, että nämä vievät mestarin aikaa. Vapahtaja rauhoitteli opetuslapsia ja sanoi, että sallikaa lasten tulla minun tyköni, älkääkä estäkö heitä, sillä sen kaltaisten on Jumalan valtakunta. Totisesti minä sanon teille, joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa niin kuin lapsi, se ei pääse sinne sisälle. Ja tämä aina luetaan pienten lasten kastetilaisuudessa, tämä teksti. No niin, ja minä luen sitten seuraavan jakeen tässä, mitä tapahtui tuossa tapahtumassa, kun lapsia tuotiin Jeesuksen luokse. Ja hän otti heitä syliinsä, pani kätensä heidän päällensä ja siunasi heitä. Tässä on se Jeesuksen näyttämä esimerkki, miten lapset tuli huomioida Jumalan seurakunnassa. Heidät, kun heitä tuli seurakuntaan äitiä ja isiä lastensa kanssa, niin Jeesus osoitti, ottakaa pienet lapset, jopa syliin vauvat, ottakaa heidät syliin ja siunatkaa heidät. Ja tässä vanhemmat tekevät mitä suurimman palveluksen juuri lapsilleen, kun he tulevat seurakunnan pariin ja tuovat lapsensa siunattavaksi. Jotkut perheet haluavat, että heillä on oikein tällainen siunaus, eli siunaajapastori, joka siunaa heidän kaikki lapsensa. Ja minullakin on useita perheitä, joiden kaikki lapset olen saanut siunata. Ja se on kaunis toimenpide. Joko se tapahtuu kirkossa, taikka sitten kodissa, jossa on järjestetty oikein kauniit juhlat. No niin. Sellainen tutkija kuin Kurt Aalund toteaa, ettei ole vielä tähän asti löytänyt. Hän on protestantti, mutta ei kuulu kastajapiireihin. Niihin piireihin eikä niihin seurakuntiin, jotka kastavat vain uskoon tulleita. Ja hän sanoo, hän ei ole löytänyt Uudesta testamentista konkreettista kristittyä lasta. Vaikka hän on kuinka tutkinut Raamattua, että hän löytäisi sitä Uudesta testamentista kristityn lapsen, niin hän ei sitä ole löytänyt, joka kuuluisi seurakuntaan, jota kuvailtaisiin niin yksilöllisin piirtein, että saisimme jonkun selvän kuvan tästä asiasta. Mutta sitä ei löydy Uudesta testamentista. No niin, pienten lasten pelastuminen ei lepää lapsikasteessa, kun monet äidit, jotka menevät sairaalaan, niin tänä aikana joissakin sairaaloissa saattaa tulla tällainen sairaanhoitaja, joka kysyy ystävällisesti, kaunis toimenpide ja ele. Hän tulee äidin luo, synnyttävän äidin luo ja kysyy, jos jotakin tapahtuu, kastetaanko teidän lapsenne hätäkasteella. No niin, aivan kuin tämä kaste olisi nyt tällainen pelastuksen portti pienelle lapselle. Ja että lapsen pelastuminen lepäisi tässä lapsikasteessa. Ei. Lapsen pelastuminen lepää Jumalan lupausten ja ennen kaikkea Kristuksen sovitustyön varassa. Siinä on pienten lasten pelastuminen. Ja siinä he pelastuvat tai sitten tuhoutuvat. Niin kuin psalmissa 37 ja 28. Minä olen joskus joutunut vanhempien kanssa keskusteluun siitä, miten käy niiden lasten, jotka ovat perheissä, joissa ei vanhemmat ole uskossa, ja joissa lapsetkin sitten vieraantuvat kaikesta hyvästä ja menevät maailman teille ja siellä tuhoutuvat. Mutta vanhemmille on annettu valtaisa vastuu. Sillä psalmista 37 ja 28 sanotaan, sillä Herra rakastaa oikeutta, eikä hylkää hurskaitansa. Heidät varjellaan iankaikkisesti, mutta jumalattomain siemen hävitetään. Me kävimme hyvin läheisen henkilön kanssa tällaisen epävirallisen teologisen keskustelun saunassa. Ja tuli puheeksi hänen lapsensa, joka kehitysvammaisena kuoli 12-13-vuotiaana. Tunsin myöskin tämän pienen kehitysvammaisen ihmistaimen, joka ei koskaan päässyt kävelemään, koskaan hän ei itse voinut minkäänlaista ruokamuruakaan edes panna suuhunsa. Mutta hänellä oli ymmärrystä, hän ymmärsi puhetta ja hän oli iloinen veitikka kuitenkin. Mutta sitten elämänlanka katkesi 12-13 vuoden iässä. Ja tuli mieleen niin voimakkaasti, kun jälleen keskustelimme tuossa saunatilaisuudessa isän kanssa, hänen pojastaan, niin heitin hänelle kysymyksen vain, että oletko koskaan ajatellut, että sinulla olisi mahdollisuus tavata poikasi? Hän piti ihan hulluna ajatuksena koko ajatusta. Minä sanoin, että nyt minä hiukan perustelen tätä ajatustani, jonka sinulle heitin. Sillä Raamatussa sanotaan, että Herra rakastaa oikeutta, eikä hylkää hurskaitansa. Heidät varjellaan iankaikkisesti, mutta jumalattoman siemen hävitetään. Ja sanoin hänelle, että sinä isänä sekä myöskin puolisosi äitinä, te olette olleet vastuussa hänen elämästään. Siihen saakka, kunnes hän on tullut tietämään hyvän ja pahan. Oletteko antaneet hänelle niitä mahdollisuuksia ja tietoon siitä, että on Jumala, joka rakastaa pieniä lapsia. Olipa ne sairaita tai terveitä. Ja heitin hänelle tällaisen utopisen kysymyksen, että isänä sinulla on mahdollisuus joskus tavata lapsesi. Sillä tämä sinun kehitysvammainen lapsesi, joka otettiin pois, joka siellä Seppälän hautuumaalla lepää, niin jos sinä otat Jeesuksen vastaan ja sinun puolisosi, niin mahdollisesti Jumala tuo myöskin teidän kehitysvammaisen lapsenne teidän sylinne ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Mutta jos te pysytte vääjäämättä ja itsepintaisesti tuossa jumalattomassa mielentilassa, että te hylkäätte armokutsun, jonka Jumala teidän eteenne lähettää, niin Raamattu sanoo hyvin tylysti teidän kohdallanne, että jumalattoman siemen ei pelasta. Ja jätin hänelle, mieti tätä. Jos rakastit lastasi, niin kuin tiedän, hän rakasti sydämestään, kuinka monia öitä he valvovat yön perään tämän kehitysvammaisen tähden. Että sinulla on mahdollisuus nähdä lapsesi joskus. No niin. Raamattuhan puhuu perhekuntien kasteesta. Uusi testamentti puhuu 4 kohdassa. Korneliuksen perhekunta kastettiin, Lyydian perhekunta, Filippin vanginvartijan perhekunta sekä Stefanaan perhekunta kastettiin. Te löydätte sitä apostolitekojen 10. luvusta jakeesta 16. 11. luvusta, 16. luvusta ja 1. korintolaiskirjeen 1. luvusta nämä tapaukset. Väittely siitä, että oliko näissä perheissä lapsia vai ei, se on turha, koska kysymys jää avoimeksi. Sitähän ei voida sanoa, oliko niissä vai ei. Mutta minä olen varma, että 4 perhettä, niin täytyyhän noissa olla lapsia. Ja myöskin tuona aikana, jolloin lapsia oli paljon, niin kuin tänäkin aikana Lähi-idässä, on lapsia perheillä useita, enemmän kuin täällä teollistuneissa maissa, niin olihan siellä lapsia. Oli isompia lapsia ja oli pienempiä lapsia ja varmaan oli myöskin sylivauvoja noissa perheissä. Ja kun Raamattu sanoi, että perhe kunnittain heidät kastettiin, niin tämähän tuo nyt ongelman. Ja niin on aina sanottukin, että nuo, kun sanotaan, että perhe kunnittain, niin siellähän kastettiin myöskin kaikki. Nyt kuitenkin haluaisin sanoa teille, että jokainen, joka näin sanoo, että kaikki sylivauvatkin siellä kastettiin, niin he puhuvat asioista, jotka tietävät kyllä, mutta eivät halua tunnustaa sen todenperäisyyttä. Sillä joka on istunut 6 vuotta teologisen tiedekunnan penkkejä kuluttanut, niin hän varmaan tietää sen ja hänen olisi pitänyt ottaa ainakin tuon 6 vuoden sisällä selville, mikä oli israelilainen, juutalainen kastekäytäntötapa. Ja perhetapa, ketkä kuuluvat perhekuntaan ja ketkä eivät. No niin, sisällytettiinkö perhekuntaan kaikki aina sylivauvasta lähtien? No niin, tämä on juridinen kysymys. Kuulkaas, juutalaisessa ja israelilaisessa perhekuntaan kuuluva henkilö täytyi omata määrätty ikäraja ennen kuin hän kuului juridisesti perhekuntaan. Tämä on tosiasia, jonka jokainen voi etsiä ja löytää juutalaisesta perhekunta käsitteestä. No niin, nyt tämä tuokin aivan uuden piirteen tähän kysymykseen. Ketkä kuuluvat nyt perhekuntaan ja ketkä eivät? Ja nyt sanon varmuudella sen, että sinne ei kuulunut pienet lapset, ei edes 6-vuotiaat eikä vielä 10-vuotiaatkaan kuuluneet juridisesti tuohon perhekuntaan. Ja te tiedätte, minkä ikäisenä Jeesus meni ensimmäisen kerran temppeliin, muistatteko? No niin, 12-vuotiaana. Meillä on Euroopassa ollut käytäntöjä, jolloin hyvin laaja toleranssi on tässä, että naimisiin pääsi Euroopassa niinkin nuoret kuin 12-vuotiaat pojat ja 11-vuotiaat tytöt. Mutta sitten tuota ikärajaa on nostettu. Se oli aikoinaan ainoastaan 25 vuotta täyttäneet. Miehet saivat oikeuden naimisiin menoon ja 23- tai 20-vuotiaat neitoset saivat luvan mennä naimisiin. Jopa vanhemmat. Sitten tuli uusi laki. 30-vuotias piti olla se, joka pääsi naimisiin vasta. No, ikä oli hyvin lyhyt tuohon aikaan ja havaittiin, ettei 30-vuotias kerkiä juuri kunnolla perhettä perustaa, kun hän on jo manan majoilla. Tämä voitte löytää Bismarckin teoksesta, jonka hän kirjoitti. Euroopan historiasta ja perhehistoriasta nimenomaan. Mutta tällaisia lakeja on ollut meillä Euroopassa. Mutta juutalaisessa perhekunta käsitteessä ei ole paljon lipsuttu siitä alkuperäisestä. On ollut vuoden heittoja ehkä, että 13-vuotiaana nuorukainen on täysvaltainen perhekunnan jäsen. Ja tänä päivänäkin, kun juutalaisessa perheessä nuori mies, joka täyttää 13, onko tällä hetkellä 12 vai 13 tuo ikäraja, niin hänellä on suuret juhlat, koska hän liittyy juridisesti perhekuntaan ja saa oikeuden perhekunnan jäsenenä. Mutta sitä nuoremmat, he eivät kuulu perhekuntaan. Ja nyt voitte havaita, mitä Paavali tarkoittaa sekä myöskin Luukas, joka apostolien tekoja kirjoittaa, mitä tarkoitetaan perhekuntien kastamisella. Ei ketään kastettu, jotka eivät kuuluneet perhekuntaan juridisesti. Ainoastaan ne, jotka kastettiin, he kuuluivat siihen laillisesti ja siitä jäivät pois sitten tällaiset tapaukset, jotka kastetta eivät saaneet ne, jotka eivät juridisesti kuuluneet perhekuntaan. Matteuksen evankeliumissa, niin kuin tässä alussa toin esille, niin Matteuksen evankeliumissa Jeesus puhuu siitä asiasta, että Jeesuksen seuraaminen tuo valtavia säröjä perheisiin. Ja 10. luvussa, siellä 35. jakeesta, 34. jakeesta eteenpäin, sanotaan seuraavaa. Älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan rauhaa maan päälle. En ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan. Oliko nyt Jeesuksen tarkoituksena todella tuoda miekka perheisiin? Ei kai. Mutta hän tiesi, että siellä, missä Kristusta julistetaan ja hänen oppia, siellä tulee aina ristiriitaa. Ja siksi hän edeltä jo sanoo, että en tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan. Sillä minä olen tullut nostamaan pojan riitaan isäänsä vastaan ja tyttären äitiänsä vastaan, minijän anoppiensa vastaan. Ja ihmisen vihamiehiksi tulevat hänen omat perhekuntalaisensa. Aivan niin kuin tuossa esimerkissä, kun tämä aviomies lupasi veitsellä surmata oman vaimonsa, jos hän menee kasteelle. Mutta onnellinen käänne tapahtui. Ja sitten Jeesus jatkaa. Joka rakastaa isäänsä taikka äitiänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias. Ja joka rakastaa poikaansa taikka tytärtänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias. Ja joka ei ota ristiänsä ja seuraa minua, se ei ole minulle sovelias. Joka löytää elämänsä, kadottaa sen, ja joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen. Nämä ovat kovia sanoja, mutta niin tavan takaa saa kuulla sitä, kuinka perhe suhtautui niin kielteisesti. Olen tavannut sellaisiakin nuoria, jotka on kirjaimellisesti ajettu pois kotoa, kun he tekivät ratkaisun Jeesuksen puolelle. Näin Jeesuksen sana toteutui heidän kohdallaan. He löysivät lohdun sieltä, että joka kadotti elämänsä minun tähteni, hän löysi sen. Ja monet ovat todistaneet siitä, kuinka valtaisa rauha laskeutui siitä huolimatta, että perhe hylkäsi hänet. Monissa tapauksissa sitten kuitenkin vuodet kun vierivät, niin rauha solmitaan näiden välillä. Ja usein myöskin on tapahtunut niin, että ne, jotka ajoivat nuoren ihmisen pois kotoaan, niin ovat saman ratkaisun ottaneet myöhemmin vastaan. Siinä voimme vain ihmetellä Jumalan rakkautta, joka kutsuu ihmistä loppuun saakka. Todellisen elämän löytää hän, joka ottaa vastaan Jeesuksen Kristuksen. Näillä sanoilla Jeesus ei tahtonut sanoa, että nyt, eli tahtoi sanoa juuri sitä, että nyt on henkilökohtaisen uskon ratkaisun aikakausi. Nyt ei enää kirkko, eikä perhe, eikä mikään instituutio tee ratkaisua ihmisen puolesta, vaan ihminen itse tekee ratkaisunsa. Ja Jeesuksen seuraaminen on yksilön ratkaisun varassa. Ja juuri näiden luonnollisten perhesiteiden katkeaminen sitten usein tapahtuu sen tähden, että jokin perheestä ei alistu tuohon perheyhteisöön, vaan hän löytää jotakin parempaa ja lähtee seuraamaan sitä. No niin, kenelle kaste kuuluu? Meillä Markuksen evankeliumissa Markus meille kirjoittaa 16. luvussa seuraavaa. Jeesus sanoi ensiksi, että menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Siis evankeliumin saarnaamisen tuloksena tapahtuu ihmissydämessä jotakin. Eli usko alkaa herätä. Ja sitten Jeesus mainitseekin, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Se tuomitaan kadotukseen. Näiden sanojen valossa me näemme, että kasteella on äärettömän tärkeä tehtävä, koska se on kytkettynä ihmisen pelastukseen. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Tässä tapahtumassa, kun usko alkaa ihmisessä herätä, Pyhä Henki näyttelee kaikkein tärkeintä osaa ihmisen elämässä, eli tapahtuu uudesti syntymistä. Pyhä Henki hän saa sinut uskomaan. Pyhä Henki saa sinut rakastumaan. Pyhä Henki antaa sinulle voiman seurata Jeesusta Kristusta. Pietarin saarnan vaikutuksesta Pyhä Henki kosketti ihmisten sydämiä. Apostolin tekojen 2:37 ja 38. Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostolille, miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemään. Niin Pietari sanoi heille, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen. Hyvin yksinkertaista. Kun Pyhä Henki vaikutti ihmisten sydämissä, he tunsivat oikein piston siellä. Ja he huusivat, mitä meidän on tehtävä, että me pelastuisimme. Pietari antaa neuvon. Ottakoon kukin teistä kasteen. Hän puhuu myöskin ensimmäisen kirjeensä 3. luvussa näistä samoista asioista, jakeessa 21. Hän siinä ottaa veden paisumuksen esimerkiksi. Jotka muinoin eivät olleet kuuliaiset, kun Jumalan pitkämielisyys odotti Nooan päivinä. Silloin, kun valmistettiin arkki, jossa vain muutamat, se on 8 sielua, pelastuivat veden kautta. Pietari tekee mielenkiintoisen havainnon tässä tai oivalluksen. Eikö arkki heidät pelastanut? Sillä vesihän tuhosi kaikki muut. Mutta Pietari sanoo tässä, että he pelastuivat veden kautta. Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa kasteena. Jälleen törmäämme tuohon samaan sanaan. Se on pelastuksen väline, tavalla tai toisella, niille, jotka ymmärtävät ja niille, joilla on mahdollisuus ottaa siihen osaa. Vesi nyt teidätkin pelastaa kasteena, joka ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän oman tunnon pyytämistä Jumalalta. Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta. Te voitte jokainen tehdä mielessänne kysymyksen, kuinka paljon pieni lapsi voi ymmärtää näistä kysymyksistä? Kuinka paljon hän voi pyytää Jumalalta hyvää omaa tuntoa? Tässä kohden Pietarin sana ei alkuunkaan koske lapsia. Ja hän puhuu nimenomaan kasteesta pelastuksena. Mä otan muutamia lainauksia eräiden kirkkokuntien edustajien lausunnoista, jossa J.K. Howard mainitsee, että uusi testamentti ei sisällä mitään todistetta siitä, että pirskoittaminen olisi koskaan ollut apostolinen käytäntö, joka kaikki viittaa siihen, että se on otettu käyttöön vasta myöhemmin. No niin, kun oli tällaisia erilaisia kastetapoja. Ja on edelleenkin erilaisia kastetapoja. Howard on tutkinut näitä, ettehän tämä millään tavalla ole ollut, eikä ole sopusoinnussa sen kanssa, mitä apostolisena aikana käytäntö oli. Ja sitten Alfred Plummer sanoo, kasteen koko merkitys käy ilmi vain silloin, kun kaste toimitetaan upottamalla. Kasteen merkitystä ei löydy muuta kuin siinä toimenpiteessä, miten Raamattu sen tuo esille. Jos apostolinen seurakunta olisi noudattanut jotakin muuta kastemuotoa kuin upotuskastetta, niin silloin Raamatun sana monelta kohden ei olisi täyttynyt. Tämän vuoksi voimakkain peruste upotuskastekäytännölle on teologinen. He sanoo tämä Alfred Blummer. Ja Howard jatkaa myöskin, otan vielä hänen lausuntonsa. Kastetoimituksessa uskova astuu Kristuksen kuolemaan. Ja tuosta kuolemasta tulee todellisuudessa hänen kuolemansa. Samoin hän kasteessa liittyy Kristuksen ylösnousemukseen, ja tuosta ylösnousemuksesta tulee hänen ylösnousemuksensa. Se oli hyvin tiivistettynä sanottu, mitä kaste todellisuudessa merkitsee. Siinä meidät kastetaan yhtäläisessä kasteessa Kristuksen kuolemaan. Ja myöskin Kristuksen ylösnousemukseen. Olemme Kristuksen ylösnousemuksessa samalla tavalla kuin hänet on nostettu ylös. Kaste kuvaa näitä elementtejä. Kaste kuvaa vanhan elämän ristiinnaulitsemista. Ja nyt ajattelisimme lapsikasteessa tätä kysymystä, niin me tulemme äärettömiin ristiriitaisuuksiin. Missä lapsi vanhan ihmisen, eli vanhan elämän hautaisi, taikka pirskoittamalla se poistettaisiin. Silloinhan kysymys ei olisi kuolemasta alkuunkaan, mutta kasteessa, raamatussa kasteessa kysymys on nimenomaan kuolemasta, hautaamisesta. Kasteessa teidät yhdessä hänen kanssaan haudattiin, Kolossalaiskirjeen 2 ja 12. Näin selvästi Raamattu tämän teologisen perusteen tuo esille. Kasteessa teidät yhdessä hänen kanssaan haudattiin. Ei parempaa ja ytimekkäämpää sanaa tuoda esille kuin mitä Paavali Kolossalaiskirjeessä sen esittää. Mitä kasteessa sitten itse asiassa tapahtuu? Kasteessa kastettava siirtyy Kristuksen yhteyteen. Tulee hänen omaisuudekseen. Ja nyt kastetulle on alkanut uusi elämä Kristuksessa. Jos muistelette niitä aikoja, jolloin teidät on kastettu. Minä muistan, kun minut kastettiin. Se tapahtui erään vuoren rinteen, eli ei vuoren rinteellä, vaan vuoren alapuolella, ja vuori nousi siitä ylöspäin. Ja tuossa kaupungissa, jossa asuin silloin Meotaisassa, niin siellä oli suuri suomalaisyhteisö. 2000 suomalaista asui tuossa kaupungissa ja 20 000 asukasta. Kaiken kaikkiaan oli, eli meitä oli 10% väkiluvusta tuossa kaupungissa suomalaisia. Ja merkillistä oli se, että en maininnut, koska silloin kun olin ratkaisun tehnyt, niin monet ystävät jättivät meidät. Tämä on luonnollista. Ainoastaan muutamat ystävät pitivät kiinni ystävyydestämme edelleenkin tämänkin jälkeen, mutta vain muutamat jäivät jäljelle. En ollut maininnut, milloin kastepäivä tulee, koska käytiin valtavaa taistelua niin minun työpaikallani kuin myöskin seurakunnassa rukoiltiin sitä, että kaikki asiat selviäisivät meidän perheemme kohdalla, sillä minun työnantajani ei antanut lupaa sapatin viettoja niin edelleen. Ja tästä tuli sellainen ristiriita, että minut uhattiin sitten uskoni tähden työpaikalta pois, eli työmaalta pois, työpaikasta sanoa irti. Mutta minulla oli ylityön johtaja, joka oli australialainen. Hän tuli, eli hän pyysi minut toimistoon, ja hän teki kohdallani sellaisen ratkaisun, jota voin vain sanoa Jumalan ihmeeksi. Sillä kaivoksessa oli kyllä meitä useitakin seurakuntalaisiamme, ja heillä ei ollut minkäänlaisia vaikeuksia ollut, ei työajan suhteen eikä muuhun, mutta minulle tuli tämä koettelemus. Ja kiitän siitä Jumalaa, että se tuli minun kohdalle. että Jumala vahvisti uskoani. Koko suomalaisessa yhteisössä tiettiin meidän perheemme tila, koska olin Suomiseuran puheenjohtajana ollut vuosia siellä, ja sitten yhtäkkiä tapahtui elämässäni tämä käänne. Ja kun kaupungilla ystäväni tapasivat minua ja perhettäni, he sanoivat, kuule Armo, mitä sinulle tapahtuu, oletko sinä menettänyt kokonaan järkesi? No näitähän kuuli tavan takaa. Ja velipoikanikin, jonka luokse ensimmäisenä, kun Suomeen tulin, ajoin Jyväskylään, ja hän kolmen aikana aamuyöstä herätin hänet sitten, niin ensimmäinen sana oli mielenkiintoinen. Olisihan minä odottanut tietysti, hän olisi, että mahtavaa nähdä, kun veli olet tullut takaisin Suomeen, tervetuloa. Mutta ensimmäinen sana oli se, että olisihan se pitänyt arvata, että kuumuus teki tehtävänsä. Niin. Kuumahan siellä oli. Ja minä kiitän Jumalaa, että oli niin kuuma, että se sai minunkin sydämeni sulamaan. Ja sai ottaa minut lapsekseen. No niin, kun kastepäiväni tuli ja myöskin vaimoni, seurakunta oli rukoillut monen viikon ajan, että asiat järjestyisi. Ja kun työjohtajani sanoi, että nyt minä kuule Kuoppakangasta teen semmoisen siirron sinun kohdallasi, että minä olen vastuussa sinusta, jos tämä tulee kaikki kaiken kaikkiaan ilmi, koska kaivoksen johdossa oli päätetty, että minulle ei anneta vapaata. Sillä jos minulle annetaan vapaa, niin kohta koko, niin kuin kaivoksen kapteeni sanoi, kohta kaikki on arventisteja tässä kaupungissa. Se on ollut mahtava asia. Mutta tiesin, että hän ei itsekään uskonut tuohon ajatukseen, mutta Jumala pani minut koettelemuksiin. Ja sitä kesti monta viikkoa. Palloteltiin, kuka tulee minun vuorolle töihin perjantai-iltavuorolle, kun 4 alkoi työt ja lauantaita vasten yöllä 12 loppui. Ja mainittiin monta kertaa, kuule, tee itsesi sairaaksi ja lähde kotiin, päästään tästä pulmasta. Kuinka minä voin sairaaksi tehdä, kun olen terve mies? Taas ylityöjohtajalle soitettiin maan päälle, että nyt se poika on lähdössä, ei mahda mitään. Ja niin, poika lähti. No niin, tässä palloteltiin ja siellä oli kaupungin kaivoksen johto joutui kokoontumaan tämän asian tähden palavereihin. Ja siellä tehtiin päätös sitten, lopullinen päätös. Kaivoksen kapteeni kutsui minut puheelle ja sanoi, että sinulla on 2 mahdollisuutta. Ota lopputili tai siirryt päivätöihin. Ja minä tiesin, että jos minä päivätöihin siirryn, niin olin juuri talon saanut valmiiksi. Onneton oli nostanut uuden auton pihalle ja olin luvannut Jumalan maksaa 10-ykset. Ja tuohon saakka minun pankkitilini näytti, siellähän 8 kuukaudessa sain tilin kaivoksesta, niin pankista oli saanut luvan sen, että minä saan kirjoittaa 50 puntaa aina yli. Eli tuohon saakka minun pankkitilini aina näytti punaista, ja minä sain 50 puntaa aina kirjoittaa yli. Miten minä nyt, jos minä päivätöihin menen, en minä pärjää alkuun. Ja Jumala koetteli. No niin, kaivoksen kapteenin toimistosta lähdin sitten ja ilmoitin ylityöjohtajalle, kyllä hän oli tietoinen tapauksesta. Ja hän sanoi, että no, hän järjestää sinulle mahdollisuuden, että pääset kirvesmieshommiin. Minä olin mainari, eli ensimmäinen masinamies, todellinen poraaja, ampuja ja lastaaja. No niin. No siitä muuttua sitten kirvesmieshommiin kyllä, jota osasin kyllä tehdä, koska olin myöskin rakentaja. No niin, mutta sitten kun menin kirvesmiehen, otin tuon vakanssin vastaan ja menin maanantaiaamuna töihin, ylityöjohtaja tuli ja oli pahoillaan, että voi kuule, hän ei tiennyt, että siihen oli joku toinen kerran ottaa sinun tilalle jonkun toisen. Hän on pahoillani siitä. Mutta kyllä tämä järjestyy siitä. Nyt oli päivävuoro minulla kuitenkin tuo viikko. Seuraava viikko oli iltapäivävuoro ja sittenhän se tuli se perjantai. Ja taas poika oli lähdössä kotiin. Ei auttanut mikään. Mutta tuon jälkeen ylityöjohtaja sitten oli tehnyt suunnitelmassa, että nyt sinä olet hänen vastuulla. Hän saattaa saada jopa potkut tästä, koska hän menee kaivoksen johdon ylitse tässä, mitä on päätetty. Mutta hän hoitaa sinulle tämän, että saat joka perjantai tulla aamuvuorolle. Ja hän hoitaa sen, että sinun tilallasi on sitten joku aina perjantai-iltana. Ja kuulkaa, sitä kesti vuosi. Ja kun vuosi oli kulunut, minulla oli sitten jo Suomeen liput taskussa ja minä menin kaivoksen ylityöjohtajan puheille sitten. Ja kiitin häntä todella, että sinä olet ollut mies. Jumala sinua siunatkoon. Hän päästi niin monesta pälkähästä minut. En tiedä, mikä hänen uskon vakaumuksensa oli, mutta hän toimi niin kuin tuossa tilanteessa, sillä kaivoksen johto vain tämän kapteenin tähden teki päätöksen, joka tällainen nickname, eli haukkumanimi oli Catfish, kissakala. No, saattoi olla erittäin hieno mies, mutta kaivostyöläiset eivät pitäneet hänestä. Minä en häntä paljon tuntenut muuta kuin pari kertaa hänen kanssaan keskustelin ja juuri näissä asioissa. Ja kun kastepäiväni tuli, tullahan jälleen siihen. Kasteallas oli valmiina, se oli uima-allas erään suomalaisen perheen takapihalla. Ja vuori kauniisti nousi siitä sitten sinne korkeuksiin. Ja kun vaimoni kanssa tulimme, meidät oli puettu. Pastori odotti kastealtaassa. Emme huomanneet tuossa tilanteessa. Yhdessä me astuimme kastealtaaseen vaimoni kanssa. Ja sitten loin katseeni sinne vuoren rinteelle. Kuulkaa, siellä oli kymmeniä suomalaisia, jotka olivat tulleet todistamaan tätä mahtavaa tilaisuutta. Kun Kuoppakangas pukeutuu juhlaan ja hänen vaimonsa. Kyllä. Ei parempaa vaatepartta minä ole koskaan pukenut päälle niin kuin Kristuksen vanhurskauden. Sitähän se kaste on. Me puemme yllemme Jumalan vanhurskauden, nimenomaan kasteessa. Usko saadaan kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan sanan kautta. Minulla kesti pitkän aikaa, kun hyvin intensiivisesti tutkin niin lähdeteoksia, hengellistä kirjallisuutta kuin Raamattua, plaraasin eestakaisin näissä asioissa. Ja minä olin vaikea lapsi Jumalalle. Vaikea lapsi uudesti synnytettäväksi. Muistan nuo monet kerrat, kun minä löin nyrkkiä pöytään. Se oli tietysti likainen, koska oli kaivostyömiehen käsi. Ja lapveteläinen Kuopiosta toisella puolen pöytään, ja hän löi kanssa. Hänellä oli siisti käsi, koska hän oli siivooja siellä kaivoksessa. Mutta minä kaivostyömiehen käällä löin nyrkkiä pöytään ja sanoin, että asioille niin. Ja kerta toisensa jälkeen hän näytti minulle ja aseet riisuttiin minulta. Ja viimein minulla ei ollut minkäänlaista asetta muuta kuin sanoin Jumalalle, niin kuin muistatte, josta kerroin, kun tämä mies tuli asuntovaunulle, niin Jumala teki ratkaisun minun puolestani. Ja sanoin sitten tälle, jonka kanssa nyrkkiä lyötiin vastakkain, hän oli juuri tämä perhe siellä suuressa teltassa, että tästä saat veljen. Silloin en tiennyt, minkälaisiin koettelemuksiin joudun, mutta minä kiitän noista koettelemuksista, mitä tapahtui minun kohdallani. Se on vain kasvattanut uskoani, ja Jumala on saanut lujemman otteen ja taas lujemman otteen. No niin, uskon kautta me omistamme jotakin sellaista aarretta, jota tämä maailma ei voi meiltä riistää. Ja keskeisimmiksi sanoiksi kristityn elämässä tulee risti ja usko. Eikö niin? Ne ovat uudesti syntymisen avainsanat, jotka Pyhä Henki tekee meille eläväksi. Usko, niin sinä pelastut. Ja ristin kautta on tehty tämä kaikki mahdolliseksi. Kaste on tämän uudesti syntymisen peso. Eli se sinetöidään tuo uudesti syntyminen, joka sinun sydämessäsi on alkanut tapahtumaan kasteessa. Jeesus on itse todellinen sakramentti. Mitään muita sakramentteja ei ole kristityn vaelluksessa kuin Jeesus Kristus. Hän on ainut sakramentti, joka sanansa ja henkensä kautta synnyttää uskon ja uudesti synnyttää ihmisen elävään toivoon. Kaste on iankaikkisen elämän alku. Mutta nyt hiukan, vain hiukan, koska meillä ei ole paljon aikaa, otan teille tämän verisen, hirvittävän historian esille, mitä tapahtui Euroopassa, kun kasteuudistajat, eli heidän pilkkanimensä anabaptistit, tulivat esille. Se tapahtui samoihin aikoihin, kun uskonpuhdistajat olivat liikkeellä, niin Martin Luther kuin Zwingli Sveitsissä. Ja hämmästyttävintä on se, että juuri seurakunta, joka on uloskutsuttu, eli Luther sai uloskutsuttua seurakuntaansa, niin tästä vainotusta seurakunnasta tulee vainooja. Niin paljon tapahtui hirvittäviä asioita Euroopassa. Ensimmäinen kuuluisin marttyyri, joka sen tähden teloitettiin, kun hän oli ottanut uskovien kasteen vastaan. Hän oli oppinut mies Hubmaier. Mantz oli toinen, joka oli myöskin oppinut. Sattler oli munkki, joka oli viettänyt monia vuosia luostarissa. Ja kun hän sai Raamatun käsiinsä, hän näki, mitä Jumalan lapsen on seurattava. Hän meni myöskin kasteelle. Mitä näille miehille tapahtui? Hubmaier poltettiin vuonna 1525. Ja koska hän ei ollut vaimoansa saanut, eli vaimo oli seurannut myöskin hänen uskoaan, niin vaimo hukutettiin. Samoin kävi myöskin Mantzin perheelle. Mantz hukutettiin. Sattler poltettiin, tämä munkki, entinen munkki, ja hänen vaimonsa hukutettiin. Blaurock poltettiin 1527 Tirolissa. Nämä olivat niitä kuuluisimpia sen tähden, että he löysivät upotuskasteen. Uskovien kasteen Raamatusta, joka oli apostolisena aikana ollut käytössä, mutta oli unohdettu tai oli pakolla tukahdutettu tuon hirvittävän paavivallan aikana. Ja näin marttyyrien veri jälleen virtasi. Kaikkein ikävintä se, niin kuin mainitsin, että vainotusta seurakunnasta tuli vainottu seurakunta. Niin protestantit kuin katolilaisetkin tekivät samoja tekoja näille, jotka olivat löytäneet raamatullisen totuuden. No niin, ystävät, kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettuja, olette pukeneet Kristuksen yllenne. Ja mitä se tarkoittaa? Minä luen teille nyt lopuksi täältä hebrealaiskirjeestä. Jos kerran me olemme Kristuksen omia, niin me olemme silloin Abrahamin jälkeläisiä. Ja me saamme periä kaikki ne luvatut lupaukset, mitkä Abrahamille oli luvattu. Ja hebrealaiskirjeen 11. luvussa jakeessa 10. Sillä hän odotti, tässä puhutaan Abrahamista, hän odotti sitä kaupunkia, jolloin perustukset ja jonka rakentaja ja luoja on Jumala. Tätä Abraham odotti, hänelle luvattiin tämä. Ja nämä kaikki lupaukset nyt koskevat ystävää sinua, kun sinä olet ottanut ja tulet ottamaan Kristuksen henkilökohtaisena vapahtena vastaan. Kun olin eräässä kodissa, jossa oli tutkittu Jumalan sanaa, jossa oli päästy niin pitkälle, että näin ja tunsin hengessäni, että Jumala kutsuu heitä. Ja tein sitten tuossa kodissa vetoomuksen, että he antaisivat elämänsä Jumalan käteen. Seurauksista välittämättä, sillä Jumala pitää teistä huolta. Olipa seuraukset mitkä tahansa. Sillä ei Jumala aina anna meille ruusuista tietä. Meille Raamatussakin evankeliumissa sanotaan Jeesuksen sanana, menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se tie on lavea, joka vie kadotukseen, mutta tie on kaita ja sillä on vähän kulkijoita. Niin. Ja näitä asioita selvitellessämme perheen isä sekä perheen äiti sanoivat, ovatko he valmiita. Kysyin heiltä sitten, kutsuuko Jumala teitä? Ja he sanoivat yhteen ääneen, he ovat ajatelleet näitä asioita jo kauan aikaa, milloin he saisivat osallistua siihen, että he ovat todella Jumalan lapsia. Sitten perheen isä sanoi, mutta on esteitä. Ja ne täytyy tässä tuoda esille. Minä sanoin, että jos ne ovat salaisia, niin selvitän ne Jumalasi kanssa. Mutta jos ne ovat näkyviä, niin sä voit sanoa sen. Ja hän sanoi määrättyjä asioita, jotka estävät liittymästä seurakuntaan ja tulemasta kastetuksi. Sanoin hänelle, että sinulla on muutama päivä aikaa, sä voit selvittää nämä asiat. Ja jos tunnet itsesi sitten vapaaksi näistä asioista, niin ilmoita. Ja se sinulle tapahtukoon. Myöskin kaste. Ja niin odotin sitten tuon perheen reaktiota tuohon, miten perheen isä hoitaa asiansa, jotka tuntuivat hyvin vaikeilta. Mutta mikään ei pidättänyt tätä perheen isää. Hän selvitti ne. Hän sanoi sitten jäljestäpäin, että tuntui kyllä kuinka vuori olisi noussut hänen eteensä. Hän ei pysty millään tuon läpi menemään. Mutta Jumala auttoi ja hän sai kaikki asiat selvitettyä. Ja niin hän tuli tuona kasteaamuna vaimonsa kanssa puettuna valkeisiin vaatteisiin. Ja sain heidät kastaa Jeesuksen Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen. Ja uusina luomuksina he lähtivät vaeltamaan Jumalan tietä. Iloitsen siitä, että monien sydämissä on tämä ajatus myöskin tässä salissa. Ja jos Jumala puhuttelee, niin kuin Paavalin sana Filippin vanginvartijalle, Ananiaksen sana Saulille, eli apostoli Paavalille sitten jälkeenpäin, mutta hän oli Saulus Tarsolainen, joka uhkuu ja puskuu vihaa kristittyjä kohtaan. Hän oli lähtenyt niitä vangitsemaan Damaskoksen kaupunkiin, ja tuolla kaupungilla matkalla hän kohtaa sitten Jumalan, Jeesuksen Kristuksen. Hän menettää näkönsä ja Jumala kutsuu Ananiasta, että mene sen pitkän kadun päähän. Siellä on mies, joka rukoilee. Siellä on Saulus ja Ananias peljästyy. Me tiedämme, minkälainen mies hän on, mutta Jumala sanoo, mene vain sinne. Ja siellä Ananias kohtaa Sauluksen. Ananias sanoo Saulukselle, mitä viivyttelet? Anna kastaa itsesi ja pestä pois syntisi. Monet ovat viivytelleet, ja kun he ovat ratkaisua siirtäneet, he eivät ole koskaan päässeet ratkaisuun. Se on kaikkein ikävin tilanne. He ovat olleet lähellä Jumalan valtakuntaa, mutta ei koskaan tullut tehtyä ratkaisua Jumalan puolelle. Tällaisiakin tapauksia olen tavannut. Ja silloin aina suru on rinnassani. Miksi? Miksi he eivät uskaltaneet? Matteuksen evankeliumissahan meille mainitaan siellä 10. luvussa ne sanat, jotka meidän tulisi pitää mielessä. Joka tunnustaa minut ihmisten edessä, sen minäkin tunnustan isäni edessä, joka on taivaassa. Mutta joka minut kieltää ihmisten edessä, hänet minäkin kiellän isäni ja pyhien enkelini edessä, jotka ovat taivaassa. No niin, ystävät, te olette kuulleet, raamatullinen kaste kuuluu uskoon tulleille ja se tapahtuu upottamalla. Ja jos joku ja jollakin on kysymyksiä tästä asiasta, tulkaa keskustelemaan ja kertokaa ongelmistanne tai ratkaisuistanne. Jumala on antanut meille mahdollisuuden, että me tunnustamme hänet ihmisten edessä. Minä kiitän, että Jumala, että hän on antanut teidän sydämillenne halun, että te saisitte uutta voimaa. Ja myöskin niiden kohdalla, jotka eivät ole vielä tätä kasteratkaisuaskelta tehneet, kiitän, että teidän sydämissänne on halu päästä kokemaan Jeesuksen rakkaus. Ja Jumala antaa teille kokemuksen. Sillä uskon siihen, että kokemus ei ole vain järjen päätelmä, vaan kokemus on sitä, että me saamme rakastua ja se on tunne myöskin. Sillä kun te rakastuitte, jos olette naimisissa ja olette rakastuneet toiseen sukupuoleen, niin eihän se ollut pelkkä järjen päätelmä, vaan te tunsitte oikein sellaista puristusta tuolla sydämessä. Ja Jeesus haluaa samaa, että te rakastuisitte ja saisitte oikein tuntea tämän. On niin paljon tällaisia järkiavioliittoja myöskin tällä alueella. Ja minä haluaisin karsia sellaiset kylmyydet pois, sillä Jumalan palveleminen on myöskin suurta, mahtavaa tunnetta, joka ei kuitenkaan hallitse meitä, vaan Jumalan sana hallitsee meissä kaiken aikaa ja hallitsee meidän käyttäytymistä. Mutta siitä tulee lämmin vastavuoroinen vaikutus, kun Jumala antaa meidän sydämiimme myöskin tällaisen rakkauden tunteen. Olisiko tämä ihminen, joka miehensä tappouhkauksen edessä, uhmaten hänen uhkaustaan, meni kuitenkin kasteelle? Olisiko hän mennyt pelkästään, jos hän vain ymmärsi nämä asiat, mutta hän ei oikein tuntenut sydämessään mitään? Ei kai. Kyllä se, että sydämessä tunnetaan myöskin valtava pakote siihen, on juuri sitä, mitä Jumala haluaa meidän kokea hänen yhteydessään. Taivaallinen Isämme, sinä, joka olet armossasi antanut sanasi puhua, olet myöskin antanut pyhän henkesi vaikuttaa ihmisten sydämessä. Herra, vain sinun sanasi ja pyhän hengen vaikutuksen kautta ihminen voi kokea sen kaikkein ratkaisevimman, suurimman elämän muutoksen eli uudesti syntymisen pyhän hengen kautta. Ja Herra, niin monta olet uudesti synnyttänyt. Ja myöskin Herra, tässä seisovien joukossa on niitä, jotka haluavat vihkiytyä sinulle kokonaan. Jotka haluavat Herra ihmisten edessä tunnustaa uskonsa sinuun, vapahtaja, joka vuodatit veresi meidän syntiimme sovitukseksi. Herra, sinun arpiset kätesi tänäkin päivänä siunaavat jokaista lastasi.
varjelevat heitä heidän tiellänsä, ja Herra ohjaavat oikealla tiellä pysymään ja vahvistumaan, ja pitää myöskin meidät vahvoina loppuun saakka. Herra, vakuuta jokaisen sydämessä, jotka tässä ovat, ja myöskin jotka penkeissä istuvat. Herra, että me saisimme oikein hengessä huutaa, Appa Isä. Meillä on taivaallinen Isä, joka odottaa meitä. Ja kuinka suuri juhla onkaan taivaassa, kun yksi syntinen kääntyy. Ja tuo kaiken hänen tiettäväkseen. Ja paljastaa syntisen sydämensä. Herra, tällainen minä olen. Ja Jeesus sanoo, minä olen pyyhkinyt pois syntisi. Olet vapaa, olet minun lapseni. Herra, me emme ymmärrä kaikkia, että sinä vain pyydät meiltä yhtä. Kun olemme, Herra, tulleet luoksesi, sinä pyydät meiltä yhtä. Herra, me usein pidätämme sen itsellämme, emme halua antaa sitä, koska emme kehtaa antaa sitä sinulle. Herra, sinä pyydät meidän syntejämme, että sinä saat ne puhdistaa. Herra, jokainen tällä hetkellä, joka tuntee sydämessään, että minä olen syntinen ja minä tarvitsen puhdistusta. Jeesus kohtaa hänet armollasi, että sinun veresi puhdistaa hänet kaikesta synnistä. Me kiitämme taivaallinen Isä, että sinä puet tämän rakkaan kuulijajoukon pyhällä hengelläsi ja voimallasi. Ja annat heidän vaeltaa sinun nimellesi kunniaksi. Ja Isä, me kiitämme myöskin, että tässä kirkossa tullaan järjestämään suuri juhla. Suuri juhla, jossa me näemme valkeisiin vaatteisiin puettuja, jotka haluavat olla yhtäläisessä kuolemassa Kristuksen kanssa, mutta yhtäläisessä ylösnousemuksessa myöskin vapahtajamme kanssa. Ja Herra, se heille toteutukoon. Se Herra heille tapahtukoon. Vahvista heidän uskoaan ja anna heidän iloita ja riemuita siitä, että he ovat uskaltaneet uskonsa ilmaista ihmisten edessä. Ja näille rakkaille sisarille ja veljille, Herra, vahvista heitä. Anna heille uusi kokemus Jeesuksessa Kristuksessa, että olisimme käyttökelpoisempia tästä lähtien sinun kädessäsi. Sillä olet kutsunut meidät todistajiksi joka ainoan. Herra, sinähän sanoit, kun Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voiman. Herra, laske sen jokaisen ylle, jokaiseen sydämeen, jokaiseen päätökseen. Ole Herra heidän kanssaan niin lähtemisessä kuin tulemisessakin ja täytä heidän tarpeensa. Jeesuksessa Kristuksessa, meidän Herrassamme. Amen. Ylistys ja kiitos Jumalalle.